Gunnarsson gerist athugasemd.
Virðulegi forseti, ég tek undir þau orð sem hér hafa verið sögð hvernig ég standa framkvæmd þessara hluta. Ég vildi líka kannski beina sjónum að því að borgarar þessa lands eiga auðvitað hlýða lögreglunni og lögreglan á að gæta þess að þeir séu ekki hættulegir öðrum borgurum. Og það að neyta fyrirmælu lögreglunnar á að sjálfu sér að vera aðgerð sem hefur eitthvað í förmissur. Mér finnist eðlilegast að það væri þá þannig að sá sem ekki vildi að fúsum og frjálsum vilja gera það sem lögreglan býður fer þá í þá stöðu að hann gæti átt vona meiri refsingu en ella. Þannig menn eiga ekki að geta bætt stöðu sína gagnvart saknæmu athæfi með því að neita lögmætum fyrirmælum lögreglu. Virðulegi forseti.
Háttvirtur fyrirspyrjandi.